Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Täällä jälleen. Onko kesä sujunut hyttysiä hätistellen?
Joo, niitä oli ihan. Kavereita oli.
Riittävästi.
Joo, kyllä, ainakin tuolla pohjoisessa. Etelässä on ilmeisesti ollut hyttyspula, jos olen lukenut oikein lehtiä.
Ei ole näkynyt. Politiikassa on tapahtunut niinkin reippaasti, että eduskuntakin kutsuttiin koolle. Jälkiviisastelua ja parranpärinää on piisannut Stea ja Garden kohujen seurauksista ja johtopäätöksistä. Ja tuskin mekään nyt näitä voidaan tässä ihan tyystin ohittaa, mutta katsotaanko Vesa kuitenkin hieman eteenpäin hyväksi havaittuun tyyliin, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu.
Ja no, nytkö me lähdetään jo johonkin? Tuli muuten mieleen tuosta toi, tässähän eräs kuuluisa äijäyhtye jäi lopetti esiintymiset. Puhun nyt Eppu Normaalista. Niin jäähyväiskeikolla näkyi monia johtavia poliitikkoja pällistelemässä, mutta heillähän oli semmoinen kokooma, vaikka se live-LP, kuin onko vielä pitkä matka jonnekin. Se olisi myös aika hyvä tämmöisen poliittisen tietokirjan nimi.
No mutta siitä on lähdettävä, että tähän on tultu, niin torstainahan meni takaraja umpeen.
Jaa, deadline.
Kyllä. Huomasitko?
No kyllähän mä sen huomasin. Se oli tämä mystinen STEA. Pitäisikö avata vähän, mikä tämä STEA on?
Se jakaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitusta.
Niin, sosiaali- ja terveysala.
Sosiaali- ja terveysministeriössä.
Sosiaali- ja terveysala STEA-avustukset. Se on jännä, että aika äkkiä aletaan puhua jos jollain lyhenteellä, eikä sitä muisteta koskaan enää avata.
Näin
se on.
Vaan
sitten STEA. Joo, siitähän on partaa kyllä päristelty, vaikka ei ollutkaan partaa. Siis milloin tämä alkoi tämä story? Se alkoi tuossa alkukesästä.
Alkukesästä. Rydmanin sooloiltua avustuskriteereissä ohi muun hallituksen.
Joo, näin sitä uutisoitiin. Ja en tiedä, miten tästä nyt siis. Nythän sitten eilen oli se takaraja. Ainakin tuolla otsikkotasolla näytti, että kaikki olivat onnellisia ja voittajia.
Niin. Hallitus hyväksyi uuden STEA-asetuksen ja ilmeisesti yksimielisesti vieläpä. Ja kiista koski näitä kriteereitä, joilla ensi vuoden rahat jaetaan. Ja tällä nyt sitten Orpon hallituksen sisällä, eli pääministerin vaatimalla asetuksella, tarkoitus oli sivuuttaa nämä Rydmanin yksin laatimat kriteerit, joita muun muassa kokoomus ja RKP pitivät syrjivinä. Ja asetusta muuttamalla tehtäisiin tyhjäksi nämä Rydmanin kriteerit, mutta mitä tässä nyt sitten lopulta kävikään?
No Rydman ainakin lehtitietojen mukaan oli hyvin tyytyväinen ja juhli tätä voittona ikään kuin, niin hänhän esitti näitä omia niin sanotut Rydmanin kriteerit tai Rydmanin periaatteet. Ja hän sanoi, että ne aiemmin ilmoitetut kriteerit, jotka eivät ole oikeudellisesti eivätkä poliittisesti sitovia, niin ne mahtuvat erinomaisen hyvin tämän päivitetyn asetuksen raameihin, eli niitä ei sinänsä ole tarvetta päivittää. Eivät ole oikeudellisesti sitovia, eivätkä poliittisesti sitovia, mahtuvat raameihin, ei ole tarvetta päivittää.
Kysymys, Vesa. Jos joku asia politiikassa ei ole poliittisesti sitova, eikä se ole oikeudellisesti sitova, niin mitä arvoa sillä on politiikassa?
Sehän on, mä olen aina ajatellut, että kaikki mitä ihmiset touhua, varsinkin puhuvat, kielellisesti esittävät, että sillä on joku tarkoitusperä. Ja mikä oli se tarkoitusperä tällä suurella kohulla tuossa alkukesästä alkaen? Ja itse asiassa monetkin politiikan analyytikot ovat sanoneet, että Rydman on hallinnut tätä poliittista keskustelua koko kesän eri puheillaan. Niin toki hieman nuiva selitys on, että Rydman sai sitä, mitä halusi, eli huomiota. Ja puolue sai sitä, mitä halusi, eli huomiota. Mutta onko tässä nyt sitten käynyt vähän niin, että tämä STEA-avustusasiahan onkin toisella tavalla ehkä vielä tärkeämpi kuin se, että mitkä ne kriteerit on. Siis tässähän joka tapauksessa kaikki hallituspuolet on sitoutuneet valtaviin leikkauksiin avustusrahoissa.
Joo,
oliko se jopa kolmannes?
Kyllä siis se, mikä nyt tässä joka tapauksessa tiedetään, jos tämä itse Rydman-soppa vielä jonkin verran kehittyykin tästä vielä, koska tässä on myös oikeuskansleri vielä katsoo läpi nämä niin sanotut Rydmanin kriteerit ja tämän asetuksen.
Eli kanteluita on
tehty. Niin, kanteluita on tehty, niin homma saattaa vielä vähän edetäkin. Mutta se, mikä tiedetään, niin on se, että järjestöjen kohderyhmät kärsivät mittavasti. Tämä lisäleikkaus on niin suuri. Siinä puhutaan jopa kolmannesta. Ensi vuonna rahoitus putoaa 84 miljoonaa. Tilannetta on kuvattu järjestöjen kentällä jopa edessä olevaksi kaaokseksi ja tuhansia naisvaltaisen sote-alan työntekijöitä tulee jäämään työttömäksi.
Joo, eli tämä on ehkä se tavallaan ne villat tässä koko kohinassa, että puhumalla näistä kriteereistä on tavallaan häivytetty vähän sitä itse pointtia. Mutta aika jännähän tämä tulkinta, Rydman tätä juhli voittona, mutta sitten opetusministeri Adlercreutz oli myös sitä mieltä, että nämä Rydmanin kriteerit leikkaisivat avustuksia tietyiltä ryhmiltä, mutta Adlercreutz korostaa sitä, että tässä puhutaan nimenomaan yhdenvertaisuudesta tässä asetuksessa. Että tässä on nyt jotenkin ristiriitaisia nämä lausunnot, mitä tästä on tullut.
Niin, se eli hakuvaiheessa ei voisi nyt enää tämän uuden asetuksen myötä sulkea esimerkiksi vähemmistöä edustavia järjestöjä tämän haun ulkopuolelle. Tämä oli se asia, minkä muu hallitus halusi varmistaa.
Joo, ja kyllähän se on uskottava, kun valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo tuolla X:ssä, että kukaan ei edelleenkään tiedä, mikä tämänkään operaation tarkoitus oli. No, mutta tulipa tehtyä, klikin säästäjä, mikään ei muutu. Siis tämä oli erikoinen ulostulo, koska mun käsityksen mukaan nimenomaan hänen puolueensa tämän operaation pani alulle.
Niin, tämä Rydmanin sooloilu.
Kyllä.
No hei, kysyin tuosta, että mitä arvoa on asialla, jos se ei sido poliittisesti eikä oikeudellisesti, ja kysytään politiikan asiasta, niin et vastannut kysymykseen. Vastaan puolestasi. Sillä on julkisuusarvoa.
Politiikka Radio.
Kyllähän mä yritin vastata, että huomiotahan sinä saat. Se on sama asia. Siis nythän on puhuttu, siis tosiaan asiantuntijat sanoneet, että Rydman on ottanut politiikan ilmatilan niin sanotusti haltuun se kesän aikana. Ja tässähän hänellä on ollut useita keskusteluja, missä hän on ollut mukana. Ja Suomenmaa-lehdessä keskustan entinen pitkäaikainen vaikuttaja ja puoluesihteeri Timo Laaninen jopa julisti Ville Rydmanin Suomen taitavimmaksi poliitikoksi. Kukaan ei ole kyennyt hallitsemaan poliittista keskustelua niin suvereenisti kuin Rydman on tänä kesänä tehnyt. Niin mulla mä aloin miettiä tätä, onko hän taitava poliitikko vai onko hän tämmöinen tavallinen äijä, joka ei piittaa muista mitään, joka porskuttelee menemään. Ja tätä äijyyttä piti alkaa miettiä, että mitä se poliittinen äijyys oikein on tai taitavuus. Siis onko oikeasti niin, että politiikka on vaan se, mitä julkisuus, kuka hallitsee julkisuutta? No. Eikö siellä politiikassa nyt muitakin prosesseja ole? Kuka siellä tekee asioita, valmistelee päätöksiä, hakee hyviä ratkaisuja, tekee yhteistyötä ja niin edespäin? Onko se vaan sitä, että ketkä on niin kuin lööpeissä tai ketkä on otsikoissa, nekö on sitten parhaita poliitikkoja?
Niin, hallitsee ilmatilaa ja höynäyttää kansalaisia mahdollisimman tehokkaasti. Niin, toinen näkökulma tietysti voisi olla se, että ei hukattaisi hallituksen poliittisia tai virkamiesten hallinnollisia resursseja turhiin vääntöihin niin sanotusti, että se poliitikko, joka toimisi sillä tavalla, niin olisi taitava viemään politiikan asioita eteenpäin. Se on toinen näkökulma tähän asiaan.
Kyllä, mutta jotenkin ihmettelen tätä nyt, siis tässä on vähän journalisteillakin kyllä nyt oma lehmä ojassa, että aika helposti analysoidaan niin, että se, joka on eniten saa huomiota tai kenelle journalistit antavat eniten huomiota, niin se on niin kuin taitavin poliitikko.
Tunnen piston sydämessä politiikan journalismissa on paha tapa kehystää kaikkea politiikassa tapahtuvaa peliksi ja nimenomaan sitten siksi julkisuuspeliksi.
Joo, nimenomaan. Siis Rydmanillahan on ollut, oli tämä STEA-keissi, joka nyt tavallaan on vielä kesken, että mitä siitä nyt oikeasti sitten jäi käteen. Mutta sitten hän myös leikkasi ministeriönsä tutkimusrahoitusta. Kun asiantuntijat oli valmistellut ja oli vertaisarvioitu erilaisia tutkimushankkeita, joita ministeriön pitäisi rahoittaa, niin hänhän sitten otti ne paperit pöydälle ja kävi läpi niitä tutkimussuunnitelmia ja heitti roskikseen semmoiset, mitkä ei hänelle ilmeisesti sitten niin kuin poliittisesti sopineet. Tämähän oli aika tämmöistä äijämäistä röyhkeyttä mun mielestä myös. Ja tämä oli poliittisen keskustelun niin kuin yksi kuuma peruna tässä kesän aikana. Tässähän käytiin keskustelua jopa siitä, että mihin tämä perinteinen tieteen harjoittajien vapaus tai tutkimuksen vapaus niin kuin joutui.
Ja tämäkään myräkkä ei ole vielä ohitse, vaan
ei ole.
Se vielä jatkuu.
Siitä todennäköisesti niin kuin tutkimuslaitokset, siis yliopistot jatkavat sitä prosessia, että voiko tämä, onko tämä niin kuin oikeudellisesti mennyt oikein. Voiko näin tehdä?
Mutta siis tämä politiikan kesämyräkkä on johtanut hallituksen sisällä tavallaan nyt mielenkiintoiseen tilanteeseen, tavallaan kilpailutilanteen kiristymiseen jännä kyllä kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä. Mm-hmm. Nyt kun kokoomus on kannatusmittauksessa laskenut ja perussuomalaiset itse asiassa on niin kuin kirinyt. Mm-hmm. Ja jos katsotaan näitä kannatusmittauksien taakse, niin kokoomuksen kannatus on laskenut nyt erityisesti naisissa. Mm-hmm. Ja tämä naiskannatuksen lasku selittää merkittävää osaa kokoomuksen kannatuksen alamäestä. Ja samaan aikaan sitaateissa äijäpuolue, perussuomalaiset, siis vankistaa kannatustaan. Ja sitaateissa äijäpuolue siksi, että perussuomalaisten kannatushan on voimakkaasti miesvoittoista.
No joo.
Eli tällainen niin sanotusti naiskannatuksen karkaaminenhan ei sinänsä iske niinkään perussuomalaisiin. Se iskee kyllä kokoomukseen. Viittasit tästä äijäpolitiikasta, niin onko nyt siis semmoinen kehitys käynnissä, että politiikka on nyt äijäytynyt ja erityisesti nyt sitten ehkä näissä kesänkohuissa tämä hallituksen sisäinen valtapolitiikka on ollut sitä, jonka seurauksena nyt sitten naiset ovat karkaamassa hallituspuolueiden riveistä ja sen seurauksena kokoomus menettää asemiaan ja perussuomalaiset vankistuu.
Siis joo. Tuosta kokoomuksesta voi tietysti sanoa sen, että eikö se ole ainoa isoista puolueista, jolle ei ole ollut esimerkiksi naispuheenjohtaja vielä tähän mennessä. Perussuomalaiset sentään on toisella tavalla menetelleet ja muutkin puolueet. Mutta
äänestäjissä on ollut runsaasti naisia kokoomuksia.
Kyllä, se on totta. Jos tuohon kannatushommaan taas menee ja kokoomuksen kannatuksen laskuun, niin se nyt on tietysti pääministeripuolueelle aika luonteva kehityssuunta. Mutta se on tietysti jännä tämä, että miten sitten nyt viime mittauksessa perussuomalaiset on saanut käännettyä kannatusta vähän ylöspäin. Ja tuntuu, että se on alkanut kiinnostaa ne gallupit myös perussuomalaisia. Silloin kun oli laskusuunta, niin se sanoi, että se vaalit on todellinen gallup. Mm-hmm. Nyt ei enää puhuta sillä tavalla.
Kyllä.
No, tämä on normaalia retoriikkaa, mutta en tiedä. Mietin näitä äijiä, siis että kyllä mun mielestä jotenkin, jos henkilötasolla miettii, niin kyllä Riikka Purra on kovempi äijä kuin Petteri Orpo.
Onko näin?
Oletko samaa mieltä?
En vastaa kysymykseen. Kysyn vain, että onko näin.
No kun jos riippuu sitä äijyydestä. Siis mä ajattelin, että poliittinen äijyys on sitä, se on niin kuin röyhkeyttä. Se on härskiyttä. On se sillä tavalla tietyllä tavalla niin kuin hullun rohkeutta. Ja tämmöistä niin kuin piittaamattomuutta sovituista pelisäännöistä tai tietynlaista säännöistä. Että pusketaan eteenpäin piittaamatta, mitä ympärillä tapahtuu.
Ja nyt mielestäsi Purra tekee sitä enemmän kuin Orpo.
No Purran puolue ja Purra myös. Siis onhan tässä niin kuin erilaisia esimerkkejä ollut siitä. Ja Purra taisi jossain vaiheessa sanoakin, että me ei niin kuin välitetä siitä, vaan me tehdään mitä me on luvattu tehdä.
Se oli tämä mesimäyrähomma aikoinaan.
Niin nimenomaan. Mutta siis Petteri Orpo taas kesäaikana on puhuttu kellareista aika paljon.
Niin.
Että mikä ei ole se semmoinen, joka piiroutuu perunakellariin, kun huudetaan apuun. Että väitettiin ihan viikkokausia, että missä on Petteri Orpo ennen kuin eduskunta saatiin koolle, ennen kuin hän tuli pois sieltä perunakellarista.
Et varmaan nyt tarkoittanut konkreettisesti perunakellaria.
No en mä tiedä, mitä se Orpo oikeasti on tehnyt. Että eihän se kukaan harva siellä nyt. Tiesin kyllä yhden naapuria, joka ukoilmalla meni aina perunakellariin istumaan, mutta ei se siellä koko aikaa istu. Kumisappaat jalkaan ja sadetakki päälle ja perunakellariin istumaan, kun ukkonen jyrisi. Mutta kyllä Petteri Orpo oli varmaan ansaitulla lomalla. Veikkaan, että hän oli kalastusreissulla.
Politiikka Radio.
No niin, todellakin. Joo, Politiikka Radio tässä käynnissä. Äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja politiikan sanojen parissa. Kysymme tässä juuri toisiltamme, en tiedä vastasiko kumpikaan, että todistammeko parhaillaan politiikan äijäytymistä tai neutraalimmin miehistymistä? Tämähän on vähän tämmöinen
Niin.
Ei niin arvostama termi tämä äijäytyminen.
Niin, siis tätä äijähän, siis se on jännä, sehän oli vanhastaan, no murteissahan se on ihan suht neutraali, sehän on esimerkiksi vanha ukko tai ukki on äijä, tai äijä on joissakin murteissa tarkoittaa myös isoa, että se on aika tämmöisessä neutraalissa käytössä, mutta kyllähän se jossain vaiheessa tämmöinen tavallaan äijä, puhuttiin äijäkulttuurista ja äijäilystä, niin siihen kuuluu niin kuin kaljanjuonti ja vatsan keskivartalon lihavoittaminen.
Äijä on hyvä jätkä,
niin sanotusti. Se on vähän semmoinen matsomies, reteä tyyppi, joka käyttäytyy. Miten huvittaa? Mä vaan mietin tätä, mun mielestä se niin kuin politiikassa nyt viime vuosina jotenkin yleistynyt tämmöinen tavallaan piittaamattomuus säännöistä. Ja se on jonkinlaista tämmöistä niin kuin ehkä negatiivista äijäkulttuuria, mikä tullut politiikkaan.
Äijäpolitiikka.
Ja siihen liittyy tämä nimenomaan, että tärkeintä on se huomio saaminen, julkisuuden saaminen, eikä niinkään tavallaan se asioiden hoitaminen.
Kuka on Kukkulan kuningas?
Niin se
väännetäänkö kättä?
ei me aleta vääntää, mutta pitää pakko sitten Petteri Orvostaa vielä sanoa. No olihan se aika äijämäistä, että hän toi siihen eduskuntakeskusteluun Akseli Koskelan.
Mm. Oo,
jos mietitään kesän tapahtumia, niin musta tämä oli niin aika tämmöinen huipputapaus. Eli vanha punakapinallinen Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla -teoksesta, niin Orpo lainasi tässä kahden keskustelussa. Minä en ole heiltä luottamustani saanut, niin en voi sitä myöskään menettää. Ja tästähän niin kuin demarit ja vasemmistoliittolaiset veti niin sanotusti herneen nenä, että heidän Akseli Koskelansa ei voi tällä tavalla väärin käyttää. Honkasalo esimerkiksi sanoi, Veronika Honkasalo, että sydämeen sattui tämä lausahdus. Ja Minja Koskela, vasemmiston puheenjohtaja, sanoi, että pääministeri saa luottamuksensa kansalaisilta ja koko eduskunnalta. Ja eduskuntaan kuuluu myös oppositio. Eli pääministeri, te saatte luottamuksen opposition lisäksi koko eduskunnalta ja kansalaisilta. Ja te voitte sen myöskin menettää, Koskela uhkaavasti totesi. Mutta olihan tämä ehkä nyt niin kuin tietynlainen äijäoperaatio Petteri Orvolta, tämä Akseli Koskelan vetäminen tähän keskusteluun. Ja siinä ei ole yhtään piitattu siitä, että mistä kontekstissa on irrotettu ja mihin kontekstiin se viedään. Ja tämä on tietynlaista tämmöistä röyhkeyttä. Toisaalta joku voi sanoa, että nyt oli avustaja vähän osaamattomasti valmistellut puheenvuoroa.
Niin, kyllä. Että
oliko
kyllä
tämä nyt sitten niin kuin ihan loppuun asti mietitty. Mutta kyllä tähän Karden kuvioon, jos siitä hetkessä puhutaan, sehän hallitsi myös tätä kesän keskustelua. Mm,
kyllä.
Niin liittyy tietynlaista kavereiden keskenäistä niin kuin suhaamista.
Runttaamista.
Runttaamista ja mikä se oli se toinen sana?
Kaverikapitalismi.
Junailu.
Junailu.
Junailu. Runttaatte tämän ja junaillaan tämä asia, tai kiitos junailusta. Siinä oli jonkunlaista tämmöistä piittaamattomuutta myös normaaleista politiikan prosesseista.
No tämä politiikan äijäytyminen tai tämä miehistyminen tai politiikan sukupuolijaon ehkä kärjistyminen, joka saattaa näkyä äänestäjissä ainakin, niin sehän liittyy myös tähän STEA-kysymykseen.
Joo.
Siis siinä mielessä, että järjestöpuolellahan on paljon naisäänestäjiä.
Nimenomaan.
Ja myös niitä, jotka ovat tukeneet kokoomusta.
Joo.
Voisiko olla niin, että Rydman entisenä kokoomuslaisena tietää tämän ja tietää myöskin sen, että isku järjestökenttään on isku kokoomukseen. Se ei ole isku perussuomalaisiin, joiden kannatus ei kuitenkaan naisista samassa määrin hetkahda.
Mä en nyt ehkä mitään salaliittoteoriaa lähtisi tässä viritteleen, tai mulla unohtui foliohattu kotiin, mutta mä mietin sitä lähinnä siltä kannalta, että hallitustahan on kritisoitu tässä pitkin matkaa, että nimenomaan naisvaltaisilta, tavallaan nämä leikkaukset kohdistuu aika usein sinne vähiten ansaitseviin tai huono-osaisimpiin. Ja sitten kun katsoo esimerkiksi työelämässä, niin kyllä ne pienimmät palkat, ne on aika lailla naisvaltaisilla aloilla. Et mä en usko, että tässä nyt on Rydmanilla kuitenkaan ollut niin kostoa kokoomukselle tai niin iskemistä kokoomusäänestäjiin taustalla, vaan enempikin tämällä tavallaan yleinen, ehkä oikeistolainen sitten populistinen politiikka, jossa hyökätään tätä niin sanottua ihmeellistä rälssiä vastaan, joka oli myös semmoinen kummallinen sana, mikä tässä on pyörinyt. Mehän siitä kyllä jo taidettiin keväälläkin puhua, mutta ehkä se olisi vielä oman käsittelynsä väärti jossain vaiheessa.
Ja toisaalta kyllähän tämä niin kuin itse leikkauksen kokonais summa on hallituksessa täysin yhteisesti päätetty.
Joo, se on kyllä totta. Joo. Näistä äijäpuolueista siis katselin vähän noita eduskunnan puheenvuoroja ja tuota, kyllä siellä kuitenkin sitten, että minkä puolueen edustajan puheenvuoron aikana oli eniten puhuttu äijistä. Niin kyllä siellä oli kuitenkin sosiaalidemokraattisten puheenvuorojen aikana eniten puhuttu äijistä.
Joo, näinkö on?
Näin oli, että kyllä se demarit voitti tämän äijäpuoluekisan tässä tämmöisessä täysin epävirallisessa ja kepeähkössä laskennassa.
Politiikka Radio.
Äijäpuolue demarit. Mennäänkö eteenpäin päivän politiikan sanoihin vai vieläkö joku asia jäi mainitsematta?
Kyllä jäi mainitsematta moniakin asioita. Siis äijys ei ole sukupuoleen välttämättä sidottu. Minusta tuo Mari Rantanenkin oli aikamoinen äijä tuossa seuta-asiassa, kun hän oli sulkemassa Suomessakin valmistelemassa rajojen sulkemista sen tapauksen tiimoilta. Ja sitten hetken päästä hän sitten olikin sisäministeriön kokouksessa EU:ssa ja sanoi, että Espanjalle tuli kaikilta varaukseton tuki. Ensin hän oli sulkemassa Espanjaa pois Schengen sopimuksesta ja niin edespäin, että kummallista poukkoilua tähän äijyyteen liittyy. Ja tuota, ehkä mennään näissä sanoissa vielä yhteen äijään, joka on ollut paljon esillä.
Palaamme siihen. Mutta sitä ennen päivän politiikan sanoihin, ja tuota, tapahtuuhan maailmallakin vaikka mitä. Lähdetään maailmalta liikenteeseen. Tässä nimimerkki Oldfinger ehdottaa konttia.
Jaha, no niin.
Ja tämähän on jo suomalaisesta poliittisesta perinnekulttuurista tuttu asia tämä kontti.
Niin takakontti.
Tai peräkontti.
Peräkontti. Auton takakontti tai peräkontti, joo.
Kumpi? On kyseessä, no ainakin tässä uutisessa nyt ei ole kyseessä kumpikaan, vaan käsittääkseni jonkinnäköinen tämmöinen catering kontti, eikö?
joo, siis Donald Trumpia oli kuljetettu kontissa turvallisuusuhan vuoksi.
Joo. Tämmöinen ruoan kuljetukseen tarkoitettu keiterin kontti kai sitten, tai jonkinnäköinen kontti koneesta toiseen.
Olikohan se täynnä mäkkärioterioita, mutta siis sehän on tunnetusti Donald Trumpin ainoa ravinto.
Joo, ja
julkisten tietojen mukaan.
Kyllä, ja laittikokista.
Niin, mutta siis joo, kyllähän tämä toi nostalgisia muistoja tämä konttiasia mieleen. Samuli Virtanen tunnetaan varmaan ja muistetaan hyvin, kun hän matkusti Kesärannasta.
Tarkoitatko valtiosihteeri Virtasta?
Joo, valtiosihteeri Virtanen matkusti. Oli käynyt Juha Sipilää pääministeriä tapaamassa ja päätti matkustaa pois sieltä auton kontissa.
Niin, ettei huomattaisi.
Ei huomattaisi. Joo, taisi saada poliisilta nuhtelut jälkikäteen.
Niin, se oli liikennerikkomus.
Kyllä,
siis olihan se. Peräkontissa ei saa matkustaa.
Joo. Tämmöistä historiasta.
No niin, mutta Oldfinger ehdottaa konttia.
Mennään kontin kielestä eteenpäin.
Joo, ja Urbaani Savosta ehdottaa ohjuspulaa.
Jaha.
Siinäkin on nyt Trumpilla näppinsä pelissä tässä asiassa, mutta hän on siis tällä kertaa siis läksyttänyt Pete Hegsettiä tästä ohjuspulasta.
Joo, siis kun väitettiin, että Yhdysvalloilla alkaa ohjukset loppua, niin Trump sanoi, että ei lopu, meillä on maailman parhaat ohjukset, meillä on maailman eniten ohjukset, meillä on suurimmat ja hienommat ohjukset, mutta ei kenelläkään ikinä ollut tämmöisiä ohjuksia näin paljon.
No, ilmeisesti ne alkaa käymään vähän.
Tämä oli vapaa suomennos.
Joo, varsin uskottava sellainen.
Mutta onko Trump, eihän Trump ole mikään roskisnaama kuitenkin, vaikka roskaruoka maistuukin. Ei. Roskaruokanaama ehkä.
Ei käsittääkseni, nyt vaihdettiin maasta toiseen.
Kyllä.
Mentiin Iso-Britanniaan ja siellähän politiikka on satirisoitunut jo vuosikausia sitten.
Joo, siellä on ollut tämmöinen perinne, että vaaleissa aina joku pelleehdokas mukana tavallaan näyttämässä sen. Peilaamassa sitä politiikan peliä tavallaan.
Politiikan onttoutta.
Niin, kyllä, joo. Ja tämä, mikä se oli, Kreivi Roskisnaama, kun se oli.
Joo, kyllä.
Joka on ollut monissa vaaleissa kai mukana.
Count Binface, ilmeisesti omalta nimeltänsä Jonathan Harvey, satiirikko, koomikko. Mutta nythän hän kamppailee siellä Nigel Faragen kanssa rinta rinnan.
Joo.
Täytevaaleissa.
Mutta eikö sen käyty jo ne vaalit? Eikö Faras jo julistautunut voittajaksi? Näinkö tämmöisen otsikon?
Paikallisvaalit on käyty, mutta tässä puhutaan täytevaalista.
Okei. No mutta semmoista. Mitäs muuta ulkomailta?
Siinäkö se sitten olikin?
No muslimiestä on puhuttu ja afgaaneista, mutta se ei ole ulkomaan asia, mutta tavallaan.
Niin, oikeastaan tullaan nyt sitten kotimaahan, mutta Afganistanihan on keski-aasialainen valtio ja joo, siellä asuu afgaaneita.
Kyllä, kyllä. Ja päästään taas takaisin ehkä tähän äijähommaan. Siis tossahan kansanedustaja Mauri Peltokangas Facebookiin laittoi päivityksen, jossa hän puhui näistä, mitä nämä sanamuodot nyt oli.
Niin.
Afgaani muslimi. Kuinka moni seuraajastani haluaa Suomeen afgaani muslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalle vaalikaudelle? Demarit on puolue, joka ei pelkästään halua tätä maata täyteen islamisteja, vaan hoitavat teille ihan oman kiintiömuslimin ministeriksi voittaessaan vaalit. No, ajaako mahdollinen muslimidemari kantasuomalaisten asiaa? Ja siis muistutuksen vuoksi täytyy sanoa, että tämä ei tehdä kuka tahansa persu, vaan hän on hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja myös puhemiesneuvoston jäsen ja entinen perussuomalaisten varapuheenjohtaja. Kyllä, Peltokangas.
Näinpä Peltokangas taisi tietää, mitä teki, koska hän tässä kirjoituksessa myös toteaa sen, että teen tästä eteenpäin tällä poliittisella sivulla niin kysymyksiä, jotka rikkoo joidenkin herkkähipiäisten mielestä tabuja.
Noniin.
Mutta hän ei tästä aio piitata pätkääkään, eli hän nyt sitten etukäteen tavallaan jo tiesi, että tämä tulee olemaan provokaatio. Eli hän tiesi, että hän tällaisella kirjoituksella saa naaman ja nimen otsikoihin.
Joo.
Tästä herää kysymys siitä, että onko Peltokankaalla pelko, että vaaliuurna jäisi muuten tyhjän puoleiseksi, ellei tässä aleta pikkuhiljaa profiloitumaan ja esiintymään julkisuudessa.
Tämmöisiä pelkoja ja näitä spekulaatioita on esitetty myös tuossa Mari Rantasen ja Ville Rydmanin yhteydessä, että onko siellä taustalla tämmöistä vaalitaistelua jo. Mutta siis tämä päivitys sinänsä, minkä Peltokangas, niin oli niin kuin hyvin negatiivista äijyyttä. Hänhän siinä rinnastaa muslimit islamisteihin ja viittaa afgaanimuslimiin, eli kyllä niitä hyvin vähän taitaa demari kansanedustajina olla.
Hän ei kuitenkaan myönnä, että hän tarkoitti Nasima Razmiaria, joka on Suomen ainoa afganistanilaistaustainen kansanedustaja.
Niin sanotusti kaikki muut tiesivät heti, kenestä puhutaan, mutta Peltokangas itse ei tiennyt. Tämä on aika mielenkiintoista.
Mukamas,
joo. Ja hän asettelee vastakkain muslimit ja kantasuomalaiset. Ja hän ikään kuin puhuu kiintiön muslimeista ministereinä, eihän ministeriötä valita kiintiöperiaatteella eikä varsinkaan uskonnollisella periaatteella. Ja hänen tämä kysymys genrensä, niin naivi oletus, että kysymys ei muka veisi pois ne asenteet tai arvot tai olettamukset, mitä se viesti sisältää. Tosi niin kuin negatiivisen äijämäinen operaatio. Ja kaiken huippu on sen, että hän uhkaa haastaa oikeuteen häntä arvostelleet poliitikot. Tämä oli viimeisin uutinen tässä.
Mm.
Siinä on aikamoista röyhkeyttä.
Ja mutta eikö sitä ole tätä samaa taktiikkaa, että ikään kuin naama ja nimi pysyy otsikoissa?
Kyllä pysyy. Tähän tuli paljon ehdotuksia. Afgaani muslimia tai afgaania. Tähän vielä kirjoitettu koolla tämä afgaani tässä päivityksessä. Niin Annikki, nimimerkki Ella, nimimerkki kuka pelkää afgaaninaista nimimerkki. Oliko niitä vielä muitakin? Muslimidemaria ehdotti Vilho Oulusta, sanoo olevansa kristitty demari. Ja mitäs muut?
Joo, siinä on Olli Matikainen afgaani ja niin päin pois. Suosittu ehdotus.
Joo, ja tabuakin ehdotettiin. Sehän oli tässä päivityksen mukana.
Kyllä. Sitten on sekalaisia kotimaan töräytyksiä. On puhuttu listasta.
Joo.
Kuuluisa lista.
No se on se Tiitisen lista taas. Se aina nostaa päätä silloin tällöin. Mutta nyt on siis joitakin tutkijoita tai tutkimusryhmiä, jotka, oliko jo luvattu lista heille vai mietitäänkö sitä supossa?
Sitä käsitellään hakemusta ja se kestää ilmeisesti 6 kuukautta tämä käsittely, tai 6 kuukaudesta vuoteen, oliko näin?
No niin, joo. Listaa ehdottaa nimimerkki Tiitinen itse, mutta ei just se Tiitinen. Ja joku ehdotti lomakettakin.
No joo, se ei nyt liity Tiitisen listaan. Tämä on jonkinnäköinen vokelomake, eikö?
Kaisa Karedev, perussuomalaisten kansanedustaja, tuolla somessa jakoi tietoa ja linkin lomakkeeseen, jota hän kehotti, että vanhemmat täyttäisivät, veisivät kouluihin, että oppilaalle ei saa antaa voke-sisältöistä opetusta.
Oliko tämä stiplaus Kaisa Karedevilta?
No en tiedä, mutta ylellinen veronimimerkki ehdottaa stiplausta. Kuka on stiplannut?
Ilmeisesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. tilatessaan varsin kalliin viestintäkonsultin palkkalistoille. Tällainen soppa on tässä käynnissä ja siitä on ainakin kansanedustaja Mia Laiho kokoomuksesta ärtynyt ja nostanut sen esiin. Joo, ja puhuttu stiplauksesta.
Oliko vielä niin, että tämä viestintäkonsultti oli jonkun kansanedustajan puoliso? Taisi olla tämmöinenkin yhteys. Mutta tämä juttu varmaan tulee vielä tässä jatkossakin esille.
Stiplaus. Mistä se tulee? Se on varmaan jonkinnäköinen laina sana.
Joo.
Jonkinnäköistä mokailua tai sekoilua. No entä shoppailu? Lainasanoista puheen ollen.
Niin, no se nyt sitten on taas tätä, liittyy ehkä tähän koulumaailmaan. Ainakin siitä on puhuttu koulushoppailusta nyt täällä pääkaupunkiseudulla. Vanhemmat valitsevat lapsilleen kouluja, jotka ovat heidän mielestään heidän lapsilleen sopivia, siis niin sanotun lähikoulun asemesta.
Joo, ja tästä koulushoppailusta on puhuttu tälläkin viikolla.
Kyllä.
Mutta lähestytäänkö päivän politiikan sanaa?
Joo.
Lähestytäänkö suoraan vai mutkan kautta?
Me taidetaan lähestyä siis, palataan siihen Garden hommaan, eikö vaan? Siitähän tuli aika montakin ehdotusta. Ja Vesa Virkkunen kirjoittaa, että poliitikkojen mopot jo vähän keuli ja vaalivaihde on silmässä. Kesän poliittista ilmatilaa ehkä parhaiten hallinnut perussuomalaiset, STEA, SEUTA, muslimidemarit ja miksipä ei myöskin tuleva budjetti. Kesän isoin juttu oli kuitenkin kansanedustajien lomien palaaminen. Istuntotauko on ehdotus. Musta se on aika hyvin, oli tuossa Vesa Virkkunen tiivistänyt tämän kesän poliittisen keskustelun.
Kyllä.
Ja istuntotaukohan on hyvä sana ja se oli tosiaankin, sen rikkoutuminen oli aika poikkeuksellista.
Näin on, mutta se ei silti ole päivän politiikan sana.
Eihän se ole.
Päivän politiikan sana on mopo.
Politiikka Radio.
No niin, vanha kunnon moottoripolkupyörä. Eikö siitä se lyhenne muistaakseni tulee?
Siitäkö se tulee?
Joo, tässä on ollut montakin mopojuttua. Toki tämä erittäin ikävä mopomiitin päätös, jossa poliisi kiilasi erään nuorukaisen päin aitaa pysäyttäessään tätä. Niin tästähän on puhuttu nyt paljon niin tavallaan niin kuin poliisin voimankäytöstä yleisemminkin. Ja onko tämä niin kuin tavallaan poliittinen kysymys, koska aika monet poliitikot on vaatineet sitä, että pitäisi olla tiukempaa se poliisin toiminta eri tilanteissa.
Joo, tämmöinen turvallisuusmeininkihän jyrää tällä hetkellä politiikassa ja tämäkin hallitus on tietysti lisännyt poliisin oikeuksia.
Joo, ja kyllähän tässä saatiin, että tämä kytkeytyy tämä mopo kyllä monella tavalla kesän aiheisiin. Poliitikkojen mopot varmaan keulii tässä, lähestyy vaalit, niin aina vaan enemmän. Mutta semmoinenkin, kun on puhuttu siitä talouden piristymisestä ja nyt on niin kuin talouskuulema menee hyvään suuntaan.
Mm-hmm.
Ja tämä on jännä, että silloin kun talous meni huonoon suuntaan, niin hallitus sanoi, että ei se ole meidän syytä. Mutta nyt kun talous menee hyvään suuntaan, niin hallitus sanoi, että se on meidän ansioita.
Se on meidän syytä.
Kehukaa meitä, sanoi. Ei nyt aivan näillä sanoa, Jani Mäkelä esimerkiksi tuolla somessa. No toki sitten oppositio kääntää nämä aina toisinpäin.
Kyllä, täsmälleen toisinpäin.
Joo, mutta siis ei toi nyt kauhean kivalta tuntunut, että tämä pappatunturin valmistaja meni konkurssiin tässä kesällä.
Niin, tunturi meni konkurssiin, joo.
Yli 100-vuotias suomalainen pyöräyhtiö.
Onko siinä sitten takana erinäisiä poliittisia päätöksiä, kuten työmatkapolkupyörävähennyksen poistamista, kun tämä työsuhdepyörän verovähennys tässä poistui tällä vaalikaudella? Tätähän on kysytty nyt polkupyörävalmistajilta, että onko näin?
Niin, ja on puhuttu myös toki tästä globalisaatiosta, että idässä pikkukätöisillä lasten kasaamat pyörät on paljon edullisempia kuin Suomessa valmistetut. Mutta tämmöinen surullinen uutinen mopoihin liittyen. Pekka Ripatille onnittelut. Hän ehdotti päivän politiikan sanaksi mopoa. Ja hän kirjoittaa, että kiva kun palaatte eetteriin. Kiitos, on kiva palata. Kesän sana on garden ja päivän politiikan sana on mopo.
Joo, ja Mehto ehdottaa mopokoppia.
No niin.
Siitä tulee mieleen tietysti Robocop. Onko tuttu elokuva teikäläiselle?
Onhan se, ei ole mun lemppärileffoja, niin kyllä.
Eikö?
Tiedän tapauksen.
Kasariklassikko. Joo.
Mutta ei niin hyvä kuin Tappajahai, joka juuri oli valittu jossain äänestyksessä kaikkien aikojen parhaaksi elokuvaksi, mistä olin kovasti yllättynyt.
On se kyllä hyvä elokuva, mutta tällaiset listat on aina vähän problemaattisia.
Hei, Riitta ehdottaa myös mopomiittiä tähän aiheeseen liittyen. Ja tokihan mopo on politiikassa vanha kulkupeli. Mulla tulee aina moposta mieleen ensimmäisenä Eino Poutiainen ja hänen mopovaalikampanjansa. Hän mopolla ajeli kylillä ja keräsi ääniä ja keräsi mahtavan potin myös.
Ei taida nykypolitiikoista kukaan ajella mopolla aina.
Enpä tiedä kyllä. Toi Mikko Kärnä, joka nykyään on siirtynyt tuonne kunnanjohtajaksi, niin ajelee kaikenlaisilla vanhoilla kulkupelillä. Hän on esimerkiksi moottorikelkkoja esitellyt kovasti. Mutta Timo Soini tulee lähinnä mieleen, että hän taisi jonkin verran silloin uransa alkuaikana käyttää tätä Poutiaisen mopokikkoa.
Niin, pappatuntsaa, pappatunturia.
Pappatunturilaajia.
Eli se oli tämä tunturi.
Joo. Mutta hei, toivotaan nyt, että mopot ei keuli liikaa.
Se
on vaarallista.
Se on totta. Älkää keuliko. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.